Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS radio, podcast na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Doktor istorije umetnosti Zoja Bojić objavila je knjigu u elektronskom formatu Vreme, prostor, misao, aboridžinsko slikarstvo i likovna abstrakcija u umetnosti Australije. Ova monografija je prva takve vrste na srpskom jeziku. Ona razmatra nastanak, razvoj i prožimanja dve paralelne struje u australijskom likovnom stvaralaštvu. Jedna je aboridžinska likovna umetnost, druga je stvaralaštvo apstraktnih umetnika Australije. U knjizi se analizira pitanje predstavljanja prostora, vremena i misli u ove dve istovremene umetnosti, a pokazuje se da su aboridžinska umetnost i savremena apstraktna umetnost u Australiji tesno povezane. Analiza ovih tema predstavlja doprinos načinu na koji možemo da posmatramo aboridžinsku umetnost, ali i ukupnu australijsku umetnost. O ovoj knjizi, koja je besplatno dostupna na internetu, sa autorkom dr. Zojom Bojić razgovarao je naš saradnik iz Beograda Hranislav Nikolić.
Zoje Bojić je od 1994. do 2016. godine živela u Australiji, a od 2000. do 2005. radila je između ostalog i na SBS radiju u sidnejskoj redakciji. Takođe, doktorka Bojić predavala je na Univerzitetu Novi Južni Vels u Sidneju i na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Kamberi. Ova knjiga je, kako smo rekli, elektronsko izdanje i može besplatno da se čita na web sajtu Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Zojo, molim vas da slušalcima SBS radija kažete nešto više o ovoj knjizi.
Ova knjiga se stvarala veoma mnogo godina, da ne kažem decenijama, od bukvalno mog prvog susreta sa aboridženskom umetnošću koji se dogodio u Australiji. I taj prvi susret bazirao se na jednom mom prethodnom iskustvu, na iskustvu umetnika nekih plemena, posebno plemena u državi Orisa, koji su stvarali u Indiji. I nekako se napravila jedna likovna povezanost između tih likovnih dela plemena iz Orisa i aboridženskih likovnih dela. I sećam se da sam se obrela u aboridženskoj galeriji u kojoj je u tom trenutku se nalazio Ace Burke, jedan od najvećih australijskih stručnjaka za aboridžinsku umetnost, takođe i upravnik te galerije, i da sam mu prišla i rekla, pa ovo izgleda kao tribal art iz Orise. I on je rekao, jeste, kaže, ja svake godine unazad 11-12 godina u tom trenutku idem da provedem godišnji odmor u Orisi u plemenima koje na ovaj način stvaraju, ne bih li bolje razumeo kako i zašto aboridžinski umetnici stvaraju ovako. I to je bio, eto, jedan emotivni doživljaj moj prvi prilikom susreta sa aboridžinskom umetnošću. Tokom godina istraživala sam druge aspekte australijske likovne prakse i naravno ne samo australijske, ali dok sam živjela u Australiji, australijske likovne prakse posebno, i nailazila sam na razne dodirne tačke između umetnosti aboridžina, različitih plemena aboridžina i umetnosti ljudi koji nisu aboridžini, a stvaraju u Australiji. To me veoma iznenadilo zbog toga što o aboridžinskoj umetnosti mi zvanično nismo znali do 1974. godine, kada su prve slike naslikane i prve skulpture napravljene, slike i skulpture u smislu, u terminologiji, evropske umetnosti, odnosno neaboridžinske umetnosti. Naravno da je uvek postojala aboridžinska umetnost, ali naravno da mi kao došljaci na njihovo tlo nismo to umeli da razumemo na način na koji su oni to razumevali i nismo umeli nekako da to prenesemo u naše iskustvo. To prenošenje u naše iskustvo dogodilo se kada su izvesni stručnjaci jednoj grupi aboridžina podelili platna, četkice, boje, papir, i tada je počela komunikacija između likovnih umetnika aboridžina i ostale mnogo šire neaboridžinske zajednice.
Šta vas je posebno zainteresovalo dok ste istraživali aboridžinsku umetnost?
Među stvarima koje su me posebno zainteresovale je bilo to prenošenje aboriđenskog iskustva iz nematerijalnog sveta, ne samo duhovnog, već i sveta nematerijalnog u smislu crtanje peskom po pesku, recimo, ili kamenom po pesku, dune veter i to se sve razbije ili se stvara likovno delo za potrebe zajednice, za neku ceremoniju u okviru zajednice i zatim kada se završi ta ceremonija, to delo prestane da postoji često, ne uvek naravno, prestane da postoji kao likovno delo, već se prosto ostavi negde sa strane ili postane nekakav kraj putaž, ali prestane da biva likovno delo neke zajednice koja ga stalno koristi. I sad taj prelaz između takvog razumevanja likovnog dela u okviru aboriđenske zajednice i našeg razumevanja šta je to likovno delo je veoma, veoma interesantna stvar. I mene kao istoričar umetnosti je posebno interesovalo na koji način možemo da koristimo terminologiju postojeće evrocentrične, pa i globalne, ali naravno uvek evrocentrične istorije umetnosti, teorije umetnosti, pa i likovne kritike u ostalom, na koji način mi možemo da koristimo tu terminologiju i da li možemo da je koristimo prilikom posmatranja likovnih dela aboriđinskih umetnika. Kao što naši slušaoci veoma dobro znaju, mnoga dela aboriđinskih umetnika stvarana su za potrebe same zajednice. Neka dela su stvarana za potrebe komunikacije između te zajednice i one druge zajednice. A neka dela, naročito savremenija, stvarana su isključivo za potrebe neaboriđenske zajednice, odnosno imaju neki svoj komercijalni aspekt koji onda ponekad odvodi u ekstreme.
Da li postoje dodirne tačke između aboriđanske i neaboriđanske umetnosti Australije?
Kako da ne? Istražujući aboriđensku umetnost, naišla sam na mnoge tačke kontakta. Ne govorim o onim kontaktima pre te 1974. kada je započela istorija aboriđinske umetnosti u evrocentričnoj tradiciji, već o onom što se dešavalo posle te 74. godine. I već i naslov ove knjige ukazuje na kontakte između aboriđinske umetnosti i apstraktne umetnosti u Australiji. Apstraktne umetnosti Australije zapravo je počela se stvara još 50-ih. Dobro, nešto što može da se nazove apstraktnom umetnosti u Australiji stvaralo se i pre rata, 30-ih godina, pa i 20-ih godina, recimo Roy de Maistre i slično. Ali tek posle Drugog svetskog rata zapatiće se apstrakcija kao jedna od sila i struja u stvaralaštvu tada savremenih likovnih umetnika Australije. Među njima je naravno i naš Stanislav Rapotec, Jugosloven, Slovenac poreklom i tako, koji je obeležio apstraktnu struju u umetnosti Australije tokom 60-ih i, boga mi, tokom 70-ih pa i 80-ih godina. I znači da umetnici kao što je Stanislav Rapotec ili od australijskih umetnika John Olsen, sa kojim je Rapotec zajedno putovao po ruralnom Novom Južnom Velsu i drugim predelima Australije, ali su naravno putovali i odvojeno, istraživali svako za sebe one neke likovne inspiracije koje su se zatim pojavljivale u njihovim delima. Nabrojala sam samo dva imena, ali može tako da se nabroji desetak imena. I iz tog kruga, jel tako, likovnih stvaralaca kasnih 60. i 70. godina, i oni naravno da se nisu sretali pre 74. sa likovnim stvaralaštvom aboriđinskih zajednica u tom evrocentričnom smislu reči. Pa opet se u njihovim stvaralaštvima iz tog perioda, iz kasnih 60. i ranih 70. pojavljaju ne samo aboriđinski motivi, to je po najmanje, nego perspektiva aboriđinskih umetnika koja se na jednom pojavljuje u njihovim delima. Knjiga je naslovljena Vreme, prostor, misao. Apstraktna umetnost naravno znači misaona umetnost, odnosno slikanje misli, slikanje nečeg nematerijalnog, a to je ono što aboriđinska umetnost jeste. Kao što svi znamo, dreaming i dream time. Koja je razlika između ta dva pojma? Naši slušaoci u Australiji sigurno poznaju oba ova pojma veoma dobro i umeju da razluče šta znači. i taj dream time u kome se pojavljuje ta engleska reč time, vreme, koje u aboriđinskom stvaralaštvu označava nešto drugo nego što označava u evrocentričnom stvaralaštvu. Ne postoji linearno vreme, ne postoji uzrok i posledica vreme, ne postoji to posledično vreme ili manje postoji nego u evrocentričnom razumevanju vremena. I naravno to je nešto što se opet pa pojavljuje u umetnosti apstraktnih likovnih stvaralaca Australije 60-ih, 70-ih, 80-ih godina koji nisu aboriđeni, a što je dominantno u umetnosti aboriđenskih zajednica. I naravno prostor, pejzaž. Jedna moja draga prijateljica, australijska novinarka Diana Plater, nekom prilikom smo bile na izložbi koja je predstavljala samo pejzaž, to je bila grupna izložba. Ona je bila izložba koja je nosila nagradu za najbolji pejzaž. Ona je onako ljutito rekla, pa kaže, svako ko nije aboriđen nema šansi da dobije ovu nagradu. Toliko su neuporedivo bolja dela, likovna dela australijskih aboriđinskih slikara od onih koji to nisu. Jer ti aboriđeni, ti slikari, jel, koji su aboriđeni, na jedan drugi način razumevaju svoj pejzaž. Oni potpuno drugačije doživljavaju prostor i njihova dela koja predstavljaju prostor, odnosno pejzaž, sadrže mnogo više nego što bilo koji pejzaž umetnika koji nije aboriđin može da sadrži. Tako da su ta tri pojma, vreme, prostor i misao, zaista ključni pojmovi pre svega u umetnosti aboriđina, kako sam ih identifikovala u ovoj knjizi, a takođe ključni pojmovi u umetnosti apstraktnih umetnika u Australiji, posebno u tom periodu 60. 70. 80. mada naravno i savremenih, i ta tri pojma mogu da se prepoznaju i u delima onih umetnika koji se ne deklarišu kao apstraktni umetnici i čije delo možda samo se dotiče apstrakcije ili koji svoju figurativnu umetnost apstrahuju i prilikom toga se često može da identifikuje baš taj proces, vreme, prostor, misao, inspirisan aboriđinskom umetnošću, kao što je recimo u stvaralaštvu, savremenom stvaralaštvu australijske umetnice koja se zove G.W. Bott.
Zašto ste se odlučili za elektronsko izdanje?
I neke moje ranije knjige također su bile elektronske izdanja. Obično su te ranije knjige koje su bile elektronske izdanja bile na engleskom jeziku zbog toga što je to bilo korisno da što više ljudi pročita nešto o rimskoj umetnosti ili umetnosti grčke, nešto što im je možda bilo ne toliko blisko. A ova knjiga je na srpskom jeziku, a opet je elektronsko izdanje. Ima nekoliko razloga za to, ali opet je jedan od razloga dostupnost aboriđenske umetnosti, odnosno onoga što ja mislim o aboriđenskom, što sam istražila, što sam dokazala, što sam pokazala. Dostupnost svega toga širokoj publici, kako kod nas, tako i van naših granica, van granica Srbije, što će reći, na primjer, australijskoj publici koja je čita na srpskom jeziku. A to ste vi, dragi slušalci. Takođe, u ovoj knjizi se nalazi dosta reprodukcija, koje bi naravno bilo veoma teško i komplikovano i skupo reprodukovati iz različitih razloga. A reprodukcije su uglavnom ona dela koja se nalaze u državnim galerijama. Tako da su te reprodukcije samim tim zaštićene na neki način. I to bi bilo veoma komplikovano da se štampa, a ovako je naravno neuporedivo lakše i pristupnije ljudima da to vide. I u ostalom, ljudi ne moraju da odu da kupe knjigu, nego je ona besplatna time što je na internetu. Svako može da je čita i to je isto jedna ogromna prednost ovakvog elektronskog izdanja. Jedan drugi razlog zašto je elektronska izdanja je taj što sam ja mnogo godina, 15-ak, predavala između ostalog na University of New South Wales i mi smo predavali online. Kao što znate, za posljednjih godinu i po dana u svim krajevima sveta sve više i više se predaje online ili mora da se predaje online ili je moralo da se predaje online. I tu se onda postavilo pitanje, u redu, ajde, predajemo online, ali, znači, elektronski, neuživo, zbog korone ili nekih drugih razloga, ali prevashodno toga, ali koje mi knjige koristimo prilikom predavanja, prilikom proučavanja, prilikom čitanja, prilikom učenja nečega. I pokazalo se da ima veoma malo knjiga koje su u stvari elektronski dostupne, bilo u nekom skeniranom obliku, bilo da su napravljene kao elektronska digitalna izdanja. I to je bio još jedan značajan razlog zašto verujem da, ne mislim da je budućnost štamparstva i knjižarstva u elektronici i digitalnim izdanjima, ali u ovom periodu mislim da je veoma važno da postoji makar taj paralelni digitalni elektronski svet u kome se nalaze ozbiljna savremena izdanja. Znači ne samo neki digitalizovani Šekspir ili tako nešto, nego i nešto što je savremeno, što je sada istraživanje, sveže istraživanje, a koje će biti dostupno ljudima i za neka dalja proučavanja. Znači za učenje, za proučavanje, za da idu korak dalje i da istraže neke druge aspekte dodirnih tačaka između likovne umetnosti aboriđinske Australije i neaboriđinske Australije.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušajte naše programe ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i subotom od 15 časova na SBS Radiju 1. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.